Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Јас сум Маја Талевска, а вие го слушате подкастот «Меѓу две култури. Преселба во Австралија» на SPS Радио. Плажи, кенгури, носталгични имигранти доминираа во сликата за Австралија во мојата глава пред да стапнам на незиното тло. Тој стереотип се распрсна како меур од сапуница со брзина од 880 км на час, колку што се движеше Airbus-от што ме донесе тука. Но набргу дознав дека Австралија има многу пријатни изненадувања за мене. Изворедна архитектура, фасцинантна гастрономска сцена, пријателски расположени локалци. Впрочем, тоа беше меден месец низ кој минува секој имигрант, на самиот почеток од преселбата, кога е воодушевен од се што гледа и искусува во новиот дом, фокусирајќи се во главно на позитивните нешта. Психолозите велат дека мигрантите се уште во таа рана фаза се однесуваат како туристи. Фотографираат и ги споделуваат тие фотографии и информации со своите пријатели и роднини во татковината. И на вистина беше така. Се прашувам дали постојат среќници за кои тој меден месец никогаш не завршува. Или за сите мигранти тоа е кратка фаза, по која следува период на стрес и неизвестност. Денеска, меѓу другото, ги прашувам моите соговорници како тие ја замислуваа Австралија пред да дојдат тука и какво беше нивното прво рандеву со оваа држава. Данче Трајковски од Мелбурн е една од нив.
Имав имидж на Австралија на топла земја, земја со многу плажи, со сонце, со палми, пријатна земја. Немавме многу големо познавање за тоа што точно има во Австралија, заради тоа што, како што реков, интернет револуцијата се уште не беше толку многу, значи, достапна како сега што е. Сега светот е веќе едно глобално село каде што имаме пристапи, слики, нели, информации, дата информации за која сакаш град, село, држава во светот. Меѓутоа, во тој период сепак немавме, бевме доста рестриктирани во тие информации. Австралија, нели, ја знаев на глобусот дека е една од најдалечните земји во светот. Имав роднини пријатели кои што живееле во Австралија, меѓутоа многу ретко контактиравме со нив, така да немав многу информации околу тоа како точно и што точно да очекувам. Имаше неколку серии во Македонија кои што ги гледавме во тој период и знам дека имаше, нели, беше со луѓе, со деца, тинеџери кои што живееа покрај плажа и имаја
со сурфери
и делфини, значи тоа сурфањето и делфините кои што ми се едно најмилените животни, тие на пример ми асоцира на Австралија. Други информации, други представи, некои така детални, немав толку многу. Кога дојдов, кога прв пасина во Австралија, првиот впечаток ми беше колку е се средено и чисто. Значи, не можев да си повервам. Од самиот аеродром, стапнувањето на самиот аеродром, кога слетов, нели, во Австралија, првиот тачдаун во земјата, ми беше колку е се средено и чисто. Имав среќа заради тоа што сопругот имаше голема фамилија тука, значи, и ме причекаа едно 30 души на аеродром, така да не се осеќав сама и осамена, баш се осеќав добро дојдена од нивна страна. И после тоа, нели, со самиот почеток на самиот живот, првите неколку месеци и години беа да се истражи, значи, земјата, да се истражи градот, нели, тие мали скриени качиња што постојат во центарот на градот, плажите, како што се Сенкилда и така натаму. Значи, мажот ми, сопругот, беше доста заангажиран за тоа да ми го покажи, нели, првата представа да видам за Австралија, и впечатокот ми беше прекрасен. Значи, мислам, во секој поглед ми беше една од најидеалните земји за живење, во смисла чистота, среденост, инфраструктура и многу други работи кои што ми оставија голем впечаток и ми остава до ден денес.
Прашана за првото нешто што и паѓа на памет кога треба да ги спореди Македонија и Австралија, Емилија Жупановска од Сиднеј вели:
природата, многу ја сакам во Австралија природата, ги сакам папагалите кои што се живи, кои што се десе во кафе, се на сите дрва ја околу мене. Сакам куќата кај што живееме, имаме доста елени кои што доаѓаат на вечер. На вистина ми се допаѓа што плажите се чисти, не се пренатрупани со кафетерии, со ресторани, едноставно колку толку има некој план за дали смеете да пресечете дрво или не. На вистина сум среќна што ете до некој степен се зачува природата овде. На вистина го сакам тоа. Други работи, па има веројатно многу. Ете таа прва што ми текна на памет.
Дали ја веќе Австралија нарекувате свој дом?
Па секако, не, се пронајдов овде и секогаш ги гледам предностите на државата, се чувствувам како своја на своето и не би рекла дека не ја чувствувам како свој дом.
А како ја нарекувате Македонија тогаш? Како ја чувствувате Македонија?
Македонија секако е моја татковина, таму сум родена, растена до моите 30 години, значи та за секогаш ќе биде дел од моето срце и со се што се случува исто како да сум таму.
Дали ве фаќа носталгија? Дали често имате потреба да ја посетувате Македонија?
Па, не би рекла дека ме фаќа некоја голема носталгија и не одам толку често колку што веројатно би сакала. Меѓутоа, таа носталгија или тага или жал за, еве да речеме сега се зимници, есенско време, тој мирис околу улиците на ајвар, на нешто така што ни е дел од детските спомени, може би тоа така да речам. Меѓутоа, сигурно како многумина македонци кои што заминале, кога ќе заминат повеќе ги ценат сите овие работи што припаѓаат на нашата земја таму, дури се таму сигурно не ги гледаат. И имаме јас една... Имам една поема што имам написано, еве во оваа прилика можам и да кажам, кратка е за носталгија. Кој не заминал, не знае што е носталгија. Кој заминал, знае, но не се враќа, зашто оддалеку татковината повеќе се сака.
Како поранична новинарка од Економија, мојата соговорничка Светлана Јаневска од Мелбурн, очекувано нешто да ги гледа прво низ призмата на економијата, а потоа ни се друго. Но кај неа отсуствува во одушевувањето од Австралија. Според неа, државата не нуди ништо повеќе од Македонија во однос на забава и едукација за младите. Кога ги споредуваш двете држави, бидејќи си живеела и во двете држави, си работела во двете држави, што е првото што ти паѓа на памет?
Македонија и Австралија не можат да се споредат. Пример сеа, Македонија е релативно мала држава, Австралија е многу поголема и помоќна во секој смисол на зборот. Значи, и економски, повеќе жители, кога имаш повеќе жители, самата економија ти јакне, така да можеш да ја градиш државата на повеќе нивоа и подобро и поуспешно. Не би можела да ги споредам двете држави. Секоја од нив има своја предност и своја мана, како велиме ние народски.
Што е најголемата предност од животот во Австралија?
Секој од нас зависи што очекува и што посакува во животот. Значи, пример, не знам дали сте излегли од Македонија, сте се селиле некаде надвор за со цел да добиете поголема, подобра економска стабилност. Дали сте се селиле од Македонија за да вашите деца растат во некоја подобра средина, каде што, не знам, законот функционира или пак... Значи, причината индивидуално секој си ја знае.
Просто кажано, каде би сакала твоите деца да растат? Тука или таму?
Кога станува збор сега за мене и моето мислење за моите деца, дали би сакала да ги израстам во Македонија или во Австралија, тука веќе се наидува на неколку, пример, контра работи. Во Македонија некако децата се послободни, може да растат и да се развиваат, да речеме, со купната своја фамилија или со пријателите кои што веќе ги знаете со години и низ годините знаете дека секогаш биле тука во добри намери за вас. Додека во Австралија не секој има можност и шанса да ја има таа фамилијарна поддршка, да има, не знам, пријатели како што тоа би го имало кај нас. Животот е сосема различен. Овдека, јас тоа така го согледувам, дека е малку позатворен тип, додека во Македонија децата се поотворени и послободни за движење, за комуникација, за се останато. Австралија нема ништо повеќе од она што Македонија го нуди како нешто за едукација, за забава или за било што.
Интересно е што Светлана живее во Мелбурн, истиот град каде што живее и Сотир Стојчевски, за кого ова пак е најдоброто место за живење во светот. Тоа само покажува колку секоја приказна е различна, лична и субјективна. Дали сега во моментот Австралија ја нарекуваш свој дом? Дали ја чувствуваш како свој дом?
Да. На Австралија дефинитивно чувствувам како свој дом. Тука сум веќе 15 години, али јас сум тако човек. Значи, ја и во Нов Зеланд прв ден кога стигнав, ја го осеќав Нов Зеланд како мој дом. Ја еве сега секоја година скоро идам во Нов Зеланд, дали на скијање, дали со другари да се видам овона, пак си го осеќам и Окланд како свој дом. А и Македонија, еве колку сум 25 години сум излезен од Македонија, пак секоја година идам таму. Сега дали на недела, две некојаш и на подолго, некојаш една година имам седено, и тоа си го земам како дом. Така да, јас сегдека што идам, си го земам како свој дом. Не знам тоа, дали е носталгија, дали се луѓето, значи сега имам и другари, и пријатели, и роднини. Така да, сегдека што се осеќаш убаво, мислам дека си го осеќаш како свој дом, но сепак место за живеење, сега ми е, значи, Мелбурн и не би го менял. Значи, не сум видел до сега по-добро место од Мелбурн, кај што би можел да живеам. Ако најдам, може би се преселил таму, ама до сега не сум нашол такво место.
Што најмногу ти се допаѓа од животот во Австралија?
Животот во Австралија, па, има многу ствари. Листата сигурно е со преку 100 ствари што би ги набрал, но најуочливо е нешто што за средна класа луѓе, во која мислам дека припаѓам јас, животот е премногу лесен, значи стварно е лесен. Сега, значи, нормално, кај 10-15% луѓе што се богати, него и во Бангладеш, и во Африка, да го сега жуден, во Македонија, сега тој по-полесно ќе му биде, нели? На сиромаштијот сега ќе му биде тешко, ама, мислам, помалце тешко ќе му биде во Австралија и во Нов Зеланд и во, ете така, некој по-западни држави, него во Македонија.
Зошто?
Но за средната класа, па, заради многу сме, значи, социјални, социјална
бенефици,
подршка, например. Бенефиции, да. Значи, еве, и во Австралија имаме сиромашни луѓе, дека немаме, и во Нов Зеланд. Но тие луѓе се згрижени од државата. Дали ќе биде тоа кирија им е платено од обществен стан, дали ќе им биде недел на доместок од 300-400-500 долара, зависи од нели од околностите. Дали децата ќе му бидат згрижени со здравство, со школа, со сите тие ствари, за сите нас здравството да не збориме, мислам тоа ќе биде исто тема, сигурно што ќе разговараме. Значи, и на сиромашниот човек болесен му е животот тука него во Македонија, а не викам дека е лесен, нели, луѓе без примени или што ете така финансиски нели не може да се приуштат некои ствари, сигурно ќе биде потешко него на тиот средна класа. Но еве ако збориме за средната класа, барем во Австралија и во Нов Зеланд можам да зборам, е поголемиот дел од луѓето. Дали ќе може 70-80% сме средна класа. Во Македонија сигурно има и таму средна класа, може не до тој процент, но средната класа, например, во Австралија, многу полагоден живот имаат. Значи, дали ќе биде тоа, може да си приуштиш шетање на свет, дали може да си приуштиш полубава куќа, дали е под кирија или ќе ја платиш на кредит, не е важно. Значи, многу полесно можеш да се снајдеш во животот со работа, значи однос на работа, како да најдеш работа, примање на работа, однос на директор према вработен, дали е тоа корпорација или мала фирма, без разлика, но културата на работата. Дали...
Какво е чувството да се живее во една светска метропола како Мелбурн, споредено или со, да речеме, Скопје?
Огромна разлика и за тоа ќе кажам. Ја, еве, тука сум веќе 16 години, цело време гледам да живеам околу центарот на градот, дека многу ми значи тој центар. Премногу случување има, значи дали од културен, социјален, спортски аспект, од кој било аспект. Концерти, значи не може да постигне човек да ги види сите, дека тоа е, значи на секој викенд има барем по 7-8 светски концерти. А да не збориме за локални фестивали, исто не можам да зборам, дури ја правам некои фестивали за ете за вино и за сирење. Значи на секој викенд има барем по 4-5 фестивали што човек може да одбере што душа му сака, може да радиш и во Мелбурн секој викенд. Преку недела, значи полни ресторани, полни кафичи, полни улици, плажа прекрасна, значи градов има сигурно преку 100 км должина плажа. И сега, ја живеам секогаш, значи сум имал неколку месеци на живење во Мелбурн, а ја секогаш гледам да ми плажата измеѓу 1 и 5 км, значи одалечено. Значи секогаш да ти биде пристапна, значи без разлика дали е зима или лето, убаво е да имаш плажа покрај тебе. Градов е прекрасен, значи центарот е стварно преубав, со улички, со река, со милион збитнувања, храна од цел свет, значи ресторани од колку, значи не знам негде по светот дали има толку разнообразна храна. Аз сум шетал, бајаги сум шетал на светот. Значи можам да го споредам Мелбурн со Њујорк, со Лондон, па тие се некои градови што би можел да кажам дека имаат ресторани толку разнообразни како Мелбурн. Значи стварно е присупачно и има све. Све што ќе ти текне, све може да одмориш. Така да, од многу гледни точки, Мелбурн како метропола, како мултикултурен град, многу е лесен да се снајдеш, да живеш и да живеш во него.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.